Την περασμένη Τρίτη, αγαπητοί μου, είχαμε αναλύσει το χωρίον, όχι ολόκληρον, το χωρίον 3 του 9ου κεφαλαίου του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ, μη η πάντα γυναικείεται ριζωμένη, μήποτε εμπέσεις εις τα σπαγίδας αυτής. Μη συναντάσαι, λέγει, με γυναίκα που εκδίδεται σαν εταίρα σε πολλούς. Μήπως συλληφθείς στις παγίδες της. Αλλά δεν είχαμε ολοκληρώσει όμως το θέμα, και επειδή είναι ενδιαφέρον, θα συνεχίσουμε και σήμερα. Ενθυμίστε ότι πήραμε επικουρικά χωρία από το βιβλίο των Παροιμιών, κάνοντας μία ανάλυση αυτής της θέσεως. Και μεταμεληθείς, λέγει, επ' εσχάτων, και θα μετανιώσεις τα εσχατά σου, ή μη καν κατατριβώσεις σάρκες σώματός σου, όταν πια οι σάρκες του σώματός σου θα έχουν κατατριβεί. Χαρακτηριστικόν το ρήμα κατατρίβω, που σας είχα πει την περασμένη φορά, και ερείς και θα πεις, πως εμίσησα παιδείαν και ελέγχους εξέκλεινε η καρδία μου, πως και έγινε ώστε να μισήσω την παιδαγωγία που μου έκαναν οι άλλοι και τους ελέγχους ότι δεν παίρνω σωστό δρόμο, και έτσι απέκλεινε η καρδιά μου από τη σωστή της πορεία. Πως και έγινε έτσι. Δηλαδή, όπως βλέπετε, αρχίζει ο θλιβερός μονόλογος του ασελγούς. Είναι εκείνο που λέγει ο λαός, στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Που αν μεν αυτή η γνώση η στερνή, η κατοπινή, οδηγήσει στην μετάνοια, τότε έχει καλός. Μία αληθινή μετάνοια. Αν όμως δεν οδηγήσει στην μετάνοια, τότε τι γίνεται? Διότι μην ξεχνάμε ότι εκείνοι οι οποίοι πέφτουν στην ανηθικότητα δεν γυρίζουν όλοι. Αποκτούν ειδική νοοτροπία, αποκτούν ειδικών προσανατολισμών, αποκτούν σχετική κοσμοθεωρία. Δηλαδή κινούνται γύρω από το θέμα της ανηθικότητος και έγινε πια για αυτούς προσανατολισμός. Μπορεί να έπαθαν πολλά, αλλά θα διδάξουν τα ίδια μονοπάτια πορείας και στα παιδιά τους, και όποιον νέον βρουν μπροστά θα πούν αυτό: διασκέδασε νέε μου όσο ζεις. Να, εγώ τι κατάλαβα στη ζωή μου, δεν βαριέσαι. Είναι ό,τι φας, ό,τι πιείς και ό,τι αφροδισιάσεις, όπως έλεγε κάποτε ο ανόητος και πάρα πολύ ανώμαλος σαρδανάπαλος βασιλιάς της Δινεβή. Έτσι δεν γυρίζουν πίσω δυστυχώς πολλοί, όταν ήδη θα έχει γίνει για αυτούς καθεστώς η αμαρτία. Έτσι έχεις την ελπίδα ότι θα επιστρέψεις, και ύστερα γιατί να επιστρέψεις με καταματωμένα τα φτερά, που λέγει ο Καβάφης και τον λυπάται ο Βερίτης αφιερώνοντας το ένα ποίημα. Γυρίσαμε, λέει, το βράδυ με καταματωμένα τα φτερά. Πρέπει να γυρίσεις καταματωμένος, πρέπει να γυρίσεις ξεπεσμένος, να γυρίσεις με ντροπή. Γιατί από νέος να μην ακολουθείς, αδελφέ μου ή νέε μου, θα έλεγα, την οδόν της αγνότητος, της παρθενίας, την οδόν της σοφοσύνης. Αλλά ξαναλέγω όμως ότι έστω και αν κανείς γυρίσει, αν γυρίσει, αλλά εάν γυρίσει, πρέπει να σας το πω και αυτό, ανάμεσα σε εκείνους που γυρίζουν, μερικοί διατηρούν μία συντηρητικότητα. Δεν ξανακάνουν την αμαρτία. Είναι εκείνο που λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Όχι γιατί άλλο, αλλά γιατί πια δεν μπορούν να κάνουν την αμαρτία. Και λέγει, εάν δεν την άφησες εσύ την αμαρτία, σε άφησε εκείνη. Οπότε η μετάνοιά τους δεν είναι πολύ βαθιά. Αντιθέτως, αν έχει κανείς την δυνατότητα να συνεχίσει την αμαρτία, αλλά μετανοεί από τα σαρκικά αμαρτήματα, τότε αυτός πράγματι μετανοεί βαθιά. Και σας βεβαιώνω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ένα φαινόμενο που είναι εκπληκτικό. Ξεπερνάει και εκείνον που έμεινε σε σοφροσύνη, ξεπερνάει σε βάθος θεογνωσίας ο άνθρωπος που έχει επιστρέψει με βαθιά βαθιά μετάνοια. Και μάλιστα πολλές φορές δεν κινδυνεύει αυτός από μία υπερηφάνεια, ενώ εκείνος που δεν έπεσε ποτέ στην υπερηφάνεια κινδυνεύει από μία υπερηφάνεια. Και βέβαια δεν εννοούμε ότι πρέπει, για να μην πέσουμε στην υπερηφάνεια, ότι πρέπει να πέσουμε στα σαρκικά αμαρτήματα άπαγε, αλλά απλά σημειώνω τις περιπτώσεις. Γιατί κάποτε, ξέρετε, καυχόνται και άνδρες και γυναίκες, μάλιστα κατ' εξακολούθησε, εγώ το έχω δει αυτό και μου έχει κάνει εντύπωση. Εγώ, ξέρεις, πανδρεύτηκα και ήμουνα εντάξει. Μπράβο. Μάλιστα οι γυναίκες, ήμουνα εντάξει. Αυτό είναι μία λαζονία, είναι μία υπερηφάνεια. Και μάλιστα λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, εάν πήρες την απόφαση όχι να μην πες την πορνεία, αυτό είναι εντολή του Θεού, αλλά να μείνει σε παρθενία ισοβίως, αφιερώνοντας τον εαυτόν σου προς τιμήν του σώματος του Χριστού, πρόσεξε, λέγει, πρόσεξε, μην υπερηφανευθείς, διότι θα φθαρίσει. Πρέπει κανείς πράγματι να μην υπερηφανευθεί ποτέ μα ποτέ μα ποτέ στα θέματα, αγαπητοί μου, αυτά της αγνότητος, διότι ο Θεός έρει αμέσως την χάρη του και τότε μπορεί να πέσει πολύ άσχημα εκείνος ο οποίος υπερηφανεύεται. Αλλά μέχρι τώρα, δηλαδή εννοώ από την περασμένη φορά, είδαμε τι γράφει για τα σαρκικά αμαρτήματα η Παλαιά Διαθήκη. Τώρα ας δούμε την Καινή Διαθήκη. Αυτή προχωρεί ακόμη περισσότερο στα θέματα της σοφροσύνης και μάλιστα ακόμη βαθύτερα. Διότι ζητά την θεραπεία του ανθρώπου που τυχόν θα είχε την τάση προς την αμαρτία αυτή. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, «Ικούσατε ότι αιρέθη της αρχαίης ου μιχεύσεις». Ακούσατε, υπόθηκε τον παλιό καιρό, «Μη μιχεύσεις». Πρέπει να σας πω ότι η εντολή «ου μιχεύσεις» συμπεριελάμβανε και την πορνεία και κάθε σαρκικό αμάρτημα. Ήταν μία εντολή γενική για όλα τα σαρκικά αμαρτήματα. Διαφοροποίηση της εντολής έχουμε πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, όπως στο Δευτερονόμιο και στο βιβλίο της Εξόδου, που εκεί εξαγγέλλεται ο νόμος και αναλύεται. Αναφέρεται σε πολλές περιπτώσεις και μάλιστα αναφέρεται και σε περιπτώσεις με συγγενικά πρόσωπα, πόσο βαρύ είναι αυτό, και με, να μην τα λέω γιατί δεν θέλω να προσβάλλω τα αυτιά σας, αλλά ο γενικός χαρακτηρισμός των σαρκικών αμαρτημάτων είναι η εντολή ου μιχεύσεις. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει, μα δεν λέει ου πορνεύσεις. Σας ξαναλέγω ότι είναι γενικός χαρακτηρισμός παντός σαρκικού αμαρτήματος. Λοιπόν, ακούσατε, λέγει, από τον παλαιό νόμο, ου μιχεύσεις, λέει ο Κύριος στην επιτόρους ομιλία του, εγώ δεν λέγω ημίν, ότι πας ο βλέπων γυναίκα, προς το επιθυμήσε αυτήν ήδη εμίχευσεν εν την καρδία αυτήν, εν την καρδία αυτού. Σας βεβαιώνω, λέγει, ότι εκείνος απλώς που επεθύμησε την αμαρτία είναι ως να έπραξε την αμαρτία. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ έχουμε την θεραπεία στο βάθος, διότι έχουμε την εκοπή της πονηράς επιθυμίας. Όχι απλώς να δεις, αλλά να δεις εμπαθώς, βλέποντας και να επιθυμείς, ώστε αν υποτεθεί ότι σου εδίδεται η ευκαιρία, θα έκανες την αμαρτία. Αυτό ο Κύριος λέγει ότι είναι ως να διέπραξες την μοιχεία. Βέβαια θα μου πείτε, μα τότε όλοι διαπράξαμε την αμαρτία. Θα δείτε τι λέγει παρακάτω ο Μέγας Βασίλειος πάνω σε αυτό. Θα το δείτε. Αλλά όμως είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος ομιλεί πηγαίνοντας εις το βάθος της ανθρωπίνης ψυχής, και εκεί βεβαίως πρέπει να γίνει και η θεραπεία. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός ή ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, όπως είναι γνωστότερος, στον πρώτο τόμο της Φιλοτελείας ο Άγιος Νικόδημος έχει μερικά του έργα. Εκεί, εις τον περιπορνίας λόγων του, λέει τα εξής, πολύ αξιοσημείωτα, προσέξτε: ουδεμία άλλη αρετή μάλλον η σαρκή συνδεδεμένη άνθρωποι της πνευματικής αγγέλης εξομοιούνται ως τη της σοφροσύνης. Με καμιά άλλη αρετή, λέγει, δεν εξομοιώνονται οι άνθρωποι όσο με τους αγγέλους, όσο με την αρετή της σοφροσύνης. Διότι εκείνοι μεν δεν έχουν σώμα και φυσικά δεν υπάρχει σε αυτούς πρόβλημα σχέσεων, αλλά εκείνος ο οποίος μένει στην σοφροσύνη, στην καθαρότητα, δηλαδή είναι μακριά από τα σαρκικά αμαρτήματα, αυτός λέγει όσο με καμιά άλλη αρετή δεν μοιάζει με τους αγγέλους. Δείγμα δε του την αρετήν ταύτην τελείως και κτίστε ημάς το μηδενιά εικόνη εστράς φαντασίας εν της ύπνης την ψυχήν προστρέχει. Δείγμα, λέγει, απόδειξη ότι εμείς έχουμε αποκτήσει τελείως αυτήν την αρετήν της σοφροσύνης είναι ότι κατά τη νύχτα εις τον ύπνο δεν υπάρχει ουδε μία εχθρά φαντασία, ουδένα πορνικών όνειρων. Ήγαρ, προσέξτε για να μην απογοητευτούμε, ήγαρ και μη λογίζεται η αμαρτία ή τη αυτή κίνησης, όμως τεκμήριον υπάρχει του νοσήν την ψυχήν και μη του πάθους απειλάθε. Όμως, λέει, αν και δεν λογαριάζεται μια τέτοια κίνηση της ψυχής, το να υπάρχουν φαντασίες τη νύχτα πονηρών εικόνων με ανάλογες καταστάσεις, αν και δεν είναι, λέγει, αυτό αμαρτία, το υπογραμμίζω άλλη μια φορά, είναι η ονείρωξη, αν και δεν λογαριάζεται αμαρτία, όμως είναι φανερόν, είναι τεκμήριον ότι η ψυχή στο βάθος της νοσεί, δηλαδή είναι το υποσυνείδητον ατάματο. Προσέξτε, οι ασκητέ, και μακάρι να το έκανε και κάθε χριστιανός όσο τούτο θα είναι το δυνατόν, επήγαιναν στην έρημον για να καθαρίσουν το υποσυνείδητό του. Είναι δε εκεί ο μεγάλος αγώνας, διότι το να καθαρίσει κανείς την συνείδησή του βεβαίως είναι τραχής ο αγώνας, αλλά για να καθαρίσει το υποσυνείδητον πόσο ταχύτερος είναι. Το υποσυνείδητον δε αποκαλύπτεται εις τον άνθρωπο που αγωνίζεται πραγματικά και βλέπει κατάματα την πραγματικότητα του εαυτού του και δεν θέλει να κλείσει τα μάτια. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος κλείει τα μάτια, τότε δεν βλέπει το υποσυνείδητον και δεν θα φτάσει ποτέ να το καθαρίσει. Ξέρετε ότι στην εποχή μας, παρότι θα μου επιτρέψετε να μιλήσω λιγάκι, παρότι η ομοφιλοφιλία θεωρείται κάτι το πολύ τρεχάμενο, τρέχει στους δρόμους αυτή η αμαρτία και παρομοιάζουμε πια με τα Σόδομα και τα Γόμορα, γι' αυτό και η καταστροφή αναμένεται. Όμως περιέργως υπάρχει και μία αντίδραση στον ανδρικών εγωισμό, ώστε να ήθελε, προβάλλοντας μουστάκες και άλλα πράγματα, με συγχωρείτε όπως μιλώ έτσι, να αποδείξει ότι είναι άνδρας και ότι εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς, εγώ είμαι άνδρας. Λοιπόν, μέσα μας, κι άλλοτε σας το έχω πει με αυτήν την έκφραση, έχουμε όλα τα σπορικά της αμαρτίας. Όποιος πει ότι ποτέ του δεν ερωτοτρόπησε πάνω στο σημείο αυτό, έστω και παιδάκι ακόμη, έστω και κάτω των 10 ετών, θα λέγε ψέματα. Όμως μέσα στην αλαζονία του ανδρισμού δεν μπορεί να δει ότι στο υποσυνείδητο υπάρχει αυτό, και δεν θα ήθελε να το δει, γιατί ο ανδρικός εγωισμός δεν του το επιτρέπει. Εγώ να είμαι κάτι τέτοιο ποτέ, μέχρι ψυχώσεως. Θα αναφέρω ένα περιστατικό που κάποτε κάποιος νέος πήγε και αγόρασε, είναι μερικά χρόνια τώρα, μαθητής του Λυκείου, πήγε και αγόρασε μία φανελίτσα, ένα μπλουζάκι από ένα κατάστημα, κόκκινο, κάπως έτσι. Τώρα ξέρετε, unisex, όλα άνδρες γυναίκες φοράνε ίδια χρώματα, ίδια κοψίματα. Του λέει η μητέρα του, παιδί μου, πήγες και πήρες αυτό, γιατί? Μα αυτό το φορούν τα κορίτσια. Του κόλλησε η ιδέα, μήπως είναι ομοφιλόφιλος. Και από εκεί, αγαπητοί μου, αρχίζει η περιπέτεια αυτού του νέου. Δεν θέλω να σας πω την συνέχεια της περιπέτειας του, αλλά είναι θλιβερή. Είναι πολύ απλό. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν ο άνθρωπος πει, με τη χάρη του Θεού δεν έκανα αμαρτία, αλλά μέσα μου υπάρχουν όλες οι προγονικές καταβολές και θα ήθελα να τις δω κατάματα, και τότε να παραδεχθώ ότι είναι από όλα. Θα δείτε τι λέει παρακάτω ο Μέγας Βασίλειος, πάλι επικαλούμε τον Μέγα Βασίλειο, ώστε άμα παραδεχθώ την κατάστασή μου, σημαίνει βλέπω κατάματα το υποσυνείδητό μου. Δεν τρομάζω. Ο άνθρωπος τρομάζει να δει το υποσυνείδητό του. Το ξέρετε ότι μέσα μας έχουμε και φωνικά σπέρματα. Σπέρματα να θέλουμε να εξαλειφθεί ο άλλος. Απάγε θα πει κάποιος από εσάς, να μην σου δοθεί η ευκαιρία, αδελφέ μου, να το δεις αυτό. Έτσι και να πέσει μια πείνα, τον τρως τον άλλον για να ζήσεις εσύ. Να μην σου το δώσει ο Θεός. Σας είπα, μέσα στο υποσυνείδητό μας έχουμε όλες τις προγονικές καταβολές. Ο Άγιος σκύβει με ταπείνωση και τις βλέπει. Δεν τρομάζει, διότι έχει ταπείνωση. Μόνο ο αλαζόν και ο υπερήφανος τρομάζει και ταράσεται και δεν θέλει να δει τίποτα. Άρα δεν πρόκειται ποτέ να καθαρίσει ο υπερήφανος άνθρωπος το υποσυνειδητό του, ενώ ο ταπεινός καθαρίζει το υποσυνειδητό του. Έτσι λέγει εδώ ο Άγιος Κασιανός, ότι αν και δεν λογαριάζεται αμαρτία μία τέτοια κίνηση στη ψυχή, ξαναλέγω πρόκειται περί της ονειρόξεως, όμως τεκμήριον υπάρχει του νοσήν την ψυχή και μη του πάθους απειλάτε. Είναι απόδειξη ότι είναι άρρωστη η ψυχή και δεν έχει απαλλαγή του πάθους. Και τούτου χάρη, έρετα τούτου, τα συμβενούσας ημίν εν της ύπνης εσχράς φαντασίας, έλεγχον είναι της προλαβούσης ραθυμίας και της ενημίν ασθενίας πιστεύει οφείλωμεν. Την εν της αποκρίθης της ψυχής και κρυμμένη νόσον, φανεροποιούσης της συμβενούσης ρεύσεως, εν τη του ύπνου ανέση, στην άνεση του ύπνου, διό και ο ιατρός των ψυχών ημών εν της αποκρίθης της ψυχής το φάρμακον εναπέθετο. Ποια είναι η κεκριμένη νόσος και ποια είναι τα απόκρυφα της ψυχής? Τα απόκρυφα της ψυχής είναι αυτό που με ένα σύγχρονο ψυχολογικό όρο λέμε υποσυνείδητα. Αυτό είναι. Η ορολογία αλλάζει, τα αντικείμενα μένουν πάντοτε τα ίδια. Αυτά είναι τα απόκρυφα της ψυχής, δηλαδή όχι το συνειδητόν που είναι φανερόν, αλλά τα απόκρυφα, το υποσυνείδητον. Και εκεί έρχεται και θέτει το φάρμακο, ποιο, της επιθυμίας. Θα κόψεις, λέει, την επιθυμία, λέγει ο Κύριος, για να απαλλάξει τον άνθρωπο από την και κρυμμένη, την κρυμμένη νόσο, την κρυμμένη ασθένεια. Ακόμη στο χώρο της Καινής Διαθήκης, αγαπητοί μου, βλέπετε πόσο προχωράει η Καινή Διαθήκη σε σχέση με την Παλαιά. Παρότι η τελευταία εντολή και επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί και τα λοιπά, σε μία ανάλυση το ου και επιθυμήσεις μπορούμε να πούμε ότι είναι ενσπέρματι, εκεί στην δεκάτη εντολή είναι ενσπέρματι ότι ο Κύριος είπε και ανέπτυξε περί της επιθυμίας. Έτσι λοιπόν, στον χώρο της Καινής Διαθήκης ζητείται ο αγιασμός του όλου ανθρώπου και της ψυχής και του σώματος. Είναι μερικοί οι οποίοι νομίζουν ότι το να είσαι πόρνος στο σώμα δεν έχει και πολύ σημασία, αρκεί να μην είσαι πόρνος στην ψυχή. Έτσι μπορεί να λένε ότι μια γυναίκα είναι πόρνη και μάλιστα ζει σε ειδικών καταγώγιων, αλλά είναι όμως αγνή στην ψυχή. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Ή αντίστροφα, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εν παρθενία αλλά είναι πόρνος στην ψυχή. Βέβαια ξέρω, ίσως κάτι θέλουμε να τονίσουμε πάνω σε αυτό, αλλά η πραγματικότητα όμως ξέρετε ποια είναι? Δεν μπορεί το μισό σου να είναι καθαρό και το άλλο μισό σου να είναι βρώμικο. Όταν λέμε άνθρωπος, δεν εννοούμε ούτε μόνο την ψυχή ούτε μόνο το σώμα, αλλά εννοούμε ολόκληρο τον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει κανείς να είναι εν παρθενία, εν καθαρότητη, εν αγνία και στο σώμα και στην ψυχή. Γι' αυτό το λόγο έλεγε ο Μέγας Βασίλειος εκείνο που δύο φορές προηγουμένως σας είπα ότι θα σας πω πιο κάτω, εκείνο των περίφημων χαρακτηρισμών, των γεμάτων αυτογνωσία και ταπείνωση. Ακούστε, προσέξτε, ο Μέγας Βασίλειος, ο εξαπαλών ονείχων ευσεβής, από γονείς ευσεβής, εκ προγόνων ευσεβής, η οικογένειά του ανέδειξε τρεις με αυτόν τον ίδιον αγίους. Ξέρετε τι έλεγε? Και γυναίκα αγνοώ και παρθένος ούκινη. Δεν ήρθα ποτέ σε μίξη με καμία αμαρτία σαρτική, με καμία σαρτική αμαρτία, καθόλου τίποτα. Αλλά παρθένος δεν είναι. Εδώ θα δείτε την πράξη της Εκκλησίας και θα θαυμάσετε. Πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι έζησαν εν παρθενία? Μεθαύριο την Κυριακή έχουμε τις Αγίες Παρασκευής, Οσιο Παρθένο Μάρτης. Δηλαδή μοναχή ήτο, Μάρτης ήτο και Παρθένος. Η Αγία Μαρκέλα που γιορτάζουμε αύριο και ούτω καθεξής. Και η Αγία Μαγδαληνή ήτο Παρθένος. Τα μυθιστορήματα που γράφτηκαν τελικά επεκράτησε να θεωρείται η Αγία Μαγδαληνή ότι το ανήθικος γυναίκα, πλάνη επί πλάνης, απλώς είχε 7 δαιμόνια, δηλαδή ή το δαιμονιζομένη. Έχουμε ανθρώπους που είναι δαιμονισμένοι, αλλά δεν είναι ανήθικοι άνθρωποι, από τα οποία δαιμόνια την απείλαξε ο Κύριος. Δεν είναι το ανήθικος η Αγία Μαγδαληνή ή μυροφόρος. Δεν είναι. Η Μαρία η Μαγδαληνή. Μαγδαληνή είναι, όπως ξέρετε, προσωνύμιο, είναι επίθετον. Είναι από τα Μάγδαλα. Κατήγεται από τα Μάγδαλα η Μαρία η Μαγδαληνή. Λοιπόν, η Εκκλησία μας αναγνωρίζει μόνο 3 παρθένους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και η Υπεραγία Θεοτόκος. Αν θέλετε να κοιμηθώ αντίστροφα, καταξίαν, πρώτα είναι η Θεοτόκος και μετά ακολουθούν οι άλλοι. Πρώτα. Έχουμε λοιπόν 2 άνδρες και 1 γυναίκα σε μία παρθενία απόλυτα. Γι' αυτό και ο Κύριος, θα λέγαμε η χάρις του Θεού, έφερε τον Ιωάννη στον Σταυρό. Είναι ο μόνος μαθητής που έφτασε μέχρι τον Σταυρόν. Οι άλλοι μαθητές έφυγαν. Ανέθεσε την προστασία της μητρός του εις τον Ιωάννη, δηλαδή την παρθένων εις τον παρθένων. Και από τις ώρες εκείνη, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μαθητής εκείνος έλαβε αυτήν την Θεοτόκον εις τα ίδια, λέει στο σπίτι του. Ο παρθένος την παρθένον. Βλέπετε, ο Κύριος δεν ανέθεσε πουθενά άλλου την μητέρα του παρά μόνον εκεί, την απόλυτα παρθένον μέσα εις των χώρων που ευασίλευε η παρθενία. Αλλά μόνο 3, όπως ακριβώς και 3 θεολόγους έχει η Εκκλησία μας, για να δείξει την κορυφή και έτσι όλοι οι άλλοι να ταπεινοφρονούμε και να λέμε και να μην καυχόμαστε, εγώ είμαι εντάξει. Ποιος εντάξει? Ύστερα από αυτά που λέμε, αγαπητοί μου, ας πάψουμε να το λέμε αυτό το εντάξει. Ας λέμε αυτό του Μεγάλου Βασιλείου: αν μας αξίωσε ο Θεός να φυλαχθούμε από την αμαρτία, αυτών των λόγων, των γεμάτων αυτογνωσία, και γυναίκα αγνοώ ή άλλες αμαρτίες αγνοώ, είναι γενικός χαρακτηρισμός, και παρθένος ουκοιμή. Αλλά ο αγιασμός αυτός που ζητείται εις την Καινή Διαθήκη είναι διπλούς. Πρώτον, ως χωρισμός από την αμαρτία, και δεύτερον, ως εγκαθίδρυσης του Αγίου Πνεύματος. Ως χωρισμός από την αμαρτία είναι εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, 4,3. Τούτο γαρευτεί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Ξέρετε τι θα πει αγιασμός? Αγιασμός, σας το είπα προηγουμένως, αλλά να το κάνω λίγο και πιο λιανά, γιατί ίσως να μην το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Αγιασμός θα πει αυτό που ξεχωρίζει από κάτι άλλο. Όταν λέει ο Θεός Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι, σημαίνει ξεχωρίστε από τον κόσμο, ξεχωρίστε από την αμαρτία. Ακούστε, ξεχωρίστε, μη μένετε εις τους χώρους της αμαρτίας. Να είστε χωρισμένοι, βάλετε ένα τείχος. Και το δεύτερον, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι, θέλει να πει φροντίστε να εγκαθιδρυθώ εγώ ο Άγιος Θεός μέσα στην καρδία σας. Συνεπώς, είναι ο χωρισμός από την αμαρτία και η ένωσή μου με τον Θεό. Η δευτέρα μορφή. Όπως λέμε Άγιο Ποτήριο. Το Άγιο Ποτήριο γιατί? Γιατί είναι ξεχωρισμένο στη χρήση του. Με το Άγιο Ποτήριο δεν πίνουμε νερό, ούτε το έχουμε στο τραπέζι μας. Έχει ξεχωρισμένη χρήση. Δηλαδή είναι για ειδική χρήση. Και όχι φυσικά ότι είναι Άγιος ο Χρυσός ή ο Άργυρος ή το μέταλλο από το οποίο είναι κατασκευασμένο το Άγιο Ποτήριο. Λοιπόν, τούτο εγαρεστεί το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός ημών, απέχεστε ημάς από τις πορνείες, μακριά από την ανηθικότητα, λέγει ο Λόγος του Θεού. Ιδένε έκαστον ημών το εαυτού σκεύος, τάστε εν αγιασμό και τιμή, μη εν πάθη. Πρέπει, λέγει, να γνωρίζει ο καθένας σας, ιδέν έκαστος ημών, ο καθένας σας να γνωρίζει, να αποκτά, συγγνώμη, να κατέχει, κτάστε, να κατέχει το ίδιο του σώμα, σκεύος, λέει το σώμα του, εν αγιασμό και τιμή. Δηλαδή να κρατά το σώμα του σε αγιασμό και τιμή και όχι σε πάθος επιθυμίας. Το μη υπερβαίνει και πλεονεκτήν εν το πράγματι των αδελφών αυτού, διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων. Ανακαλύπτεται εις αυτήν την φρασούλα το ημιστήθιον, ότι αναφέρεται και στην πορνεία και στην μοιχεία και στην αρχαιοκητία και λοιπά. Ακούστε πως το μη υπερβαίνει και πλεονεκτήμεν το πράγματι. Ποιο πράγμα? Αυτό για το οποίο κάνουμε κουβέντα. Πλεονεκτώ και υπερβαίνω, θα πει ξεπερνώ τα όρια και προσβάλλω των αδελφών. Είσαι παντρεμένος, μη κοιτάζεις ξένη γυναίκα, μη κοιτάζεις ξένον άντρα. Αυτό θα πει πλεονεκτώ και υπερβαίνω. Πλεονεκτώ. Ακόμη είσαι άγαμος, πρόσεξε, ο Θεός σε θέλει εν παρθενία. Μη πλεονεκτείς λοιπόν να κερδίσεις τον άλλον, διότι δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων, έτοιμος να ζητήσει δίκη. Ούγαρε κάλεσε ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλλά εν αγιασμό. Δεν μας κάλεσε όταν μας κάλεσε δια του Αγίου Βαπτίσματος να γίνουμε παιδιά του και μας υιοθετεί κατά χάρη να είμαστε ακάθαρτοι και να μένουμε στην ακαθαρσία, αλλά μας κάλεσε εν αγιασμό. Και η άλλη όψη που σας έλεγα προηγουμένως, ότι ο αγιασμός έχει διπλή όψη, είναι αυτό που λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος 12,14: διώκεται, επιδιώκεται δηλαδή τον αγιασμόν, ου χωρίς ουδείς όψεται τον Κύριον. Να επιδιώκεται τον αγιασμόν χωρίς τον οποίον κανείς δεν θα μπορέσει να ειδεί τον Κύριον. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να ειδούμε το πρόσωπο του Θεού χωρίς αυτόν τον αγιασμό. Στην Καινή Διαθήκη το ανθρώπινο σώμα είναι πλέον μέλος του σώματος του Χριστού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν γνωρίζετε, ουκ είδατε, ότι τα σώματά σας Είναι μέλη Χριστού. Πώς είναι μέλη Χριστού? Από τη στιγμή που είμαι ενσωματωμένος στην Εκκλησία δια του Αγίου Βαπτίσματος και δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, σημαίνει ότι αν η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, εγώ είμαι μέλος της Εκκλησίας, άρα λοιπόν είμαι μέλος του σώματος του Χριστού. Με άλλα λόγια, δεν μπορώ να κοινωνώ και να πηγαίνω στην πορνεία. Λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος και απαντά σε εκείνους που έχουν την απορία, και τι θα πήρατε και γιατί. Σας το έχω ξαναπεί κάποτε γιατί μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί αυτά τα θέματα τα λέμε κατά καιρούς και πρέπει να τα λέμε κατά καιρούς. Κάποιος ηλικιωμένος, 65 χρονών άνθρωπος, μου λέει έπεσα, ήταν χείρος, έπεσε στην πορνεία. Και μου λέγει, ήταν καθαρή Δευτέρα, επέμενε να τον δω για εξομολόγηση. Και ήθελε τώρα την πρώτη Τετάρτη να κοινωνήσει. Και την προηγουμένη μέρα Κυριακή, μια μέρα, 24 ώρες πριν, είχε πέσει στην πορνεία. Και είχε την απέτηση να κοινωνήσει και μάλιστα απορούσε γιατί δεν τον έφυγε. Είναι η απορία του Αποστόλου Παύλου. Πως οι άνθρωποι τη σκέπτονται. Άρα ο κολόμενος στην πόρνια, σώμα στην ο κολόμενος στο Κυρίο εμπνεύμαστε, άρα σουν τα μέλη του Χριστού που είσαι ο πόρνης μέλη, μη γέννησε. Όταν εννοούμε με τον Κύριον είμαι ένα σώμα είμαι, ένα πνεύμα είμαι, είμαι μέλος του σώματος του Χριστού. Εάν εννοούμε με την ανήθικη γυναίκα, τότε έσονται γαρδίο ή σάρκα μία που λέγει η γραφή, τότε είμαι ένα με την ανήθικη γυναίκα. Ώστε λοιπόν η απορία του και το συμπέρασμά του, θα καταστήσω τα μέλη της ανηθίκου γυναικός μέλη Χριστού, μη γέννητο. Είμαστε λοιπόν μέλη του σώματος του Χριστού. Δεν μπορούμε να πέφτουμε στην ανηθικότητα, σε οποιαδήποτε μορφή ανηθικότητα, από την πιο ελαφρά μέχρι την πιο βαριά, αν μπορούμε να μιλάμε για ελαφρές και βαριές περιπτώσεις. Είμαστε ακόμη ναός του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος όλα αυτά που σας λέω στο έκτο κεφάλαιο Α Κορινθίους. Δεν γνωρίζετε ουκείδετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί το Πνεύμα του Θεού σε εσάς? Διότι φεύγοντας ο Κύριος, βέβαια είμαι στα μέλη του διότι είναι μαζί μας, αλλά μας άφησε εις τον κόσμο το Πνεύμα του Άγιον. Το Πνεύμα του Άγιον δεν περιφέρεται. Το Πνεύμα του Άγιον κατοικεί μέσα εις τους ανθρώπους. Θέλετε τι θα πει ναός? Θα πει κατοικία. Συνεπώς όταν λέμε ναός, σημαίνει κατοικεί το Πνεύμα του Άγιον μέσα εις τον άνθρωπο. Πού? Και στο σώμα του και την ψυχή του. Ο δε λόγος είναι περί του σώματος εμπροκειμένο, διότι θέλει να τονιστεί το σώμα. Γι' αυτό και λίγο πιο κάτω λέγει, δοξάσατε ούν τον Θεόν εν το σώμα τίμων και εν το πνεύμα τίμων απ' την αιστή του Θεού. Προτάσει το σώμα της ψυχής του πνεύματος ακριβώς για να δείξει εδώ την σημασία και την αξία του σώματος ως μέλος του σώματος του Χριστού και ως ναός του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη αν θέλετε, το ίδιο κεφάλαιο εκεί αναφέρεται ότι όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και εμείς θα αναστηθούμε. Δεν μπορούμε λοιπόν, αφού έχουμε ανάσταση νεκρών, το σώμα μας να πορνεύει, διότι κατά οντολογικών τρόπων φέρει τη σφραγίδα της ανηθικότητας το σώμα επάνω. Και δεν είναι κατάλληλο πια για τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το τρομερό. Γιατί λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, θα δώσουμε λόγο για όσα πράξαμε και με το πνεύμα μας και με το σώμα μας ενώπιον του δικαίου Κριτού. και μέσα στην αιώνια βασιλεία μόνο αν έχουμε μετανοήσει από τέτοιες αμαρτίες θα μπούμε. Εάν δεν μετανοήσαμε, τότε η σφραγίδα της ανηθικότητος θα είναι πάντοτε στο σώμα μας, θα την πάρουμε μαζί μας, και στην Ανάσταση των νεκρών η σφραγίδα θα είναι έκτυπος και θα αποδεικνύει το ακατάλληλο για την Βασιλεία του Θεού. Δεν τα λέγω εγώ, πηγαίνετε να διαβάσετε παρακαλώ Α Κορινθίους 6 κεφάλαιων από τους στίχους 9 έως 20. Αλλά εδώ ας τελειώσουμε, αγαπητοί μου, αυτό το χωρίον, παίρνοντας έτσι μια γενική, κάνοντας μια γενική επιθεώρηση, θα λέγαμε, μια θεώρηση αυτών των θέσεων, ώστε και εμείς να προσέχουμε και τα παιδιά μας, ο μεγάλος καημός, να τα παιδαγωγούμε εις αυτών των δρόμων. Απονήθεια τα παιδιά να ξέρουν τι είναι το σώμα τους και ότι δεν μπορούν να το δαπανούν και να το κατατρίβουν παίζοντας, εντός εισαγωγικών το παίζοντας, στην αμαρτία. Αλλά ας έλθουμε στον επόμενο στίχο για να δούμε εδώ τώρα μια άλλη πλευρά. Θα σημειώνω ότι τα βιβλία της Σοφίας Σιράχ, των Παριμιών και της Σοφίας Σολομώντος δίνουν πολλές πτυχές στο θέμα αυτό, έρχονται και σε περιπτώσεις. Γι' αυτό ακριβώς τώρα βλέπετε θα μιλάμε και για περιπτώσεις. Λοιπόν, το επόμενο χωρίο είναι στο αυτό μεν θέμα αλλά διαφοροποιημένο, έχει μια άλλη πτυχή. Με τα ψαλούσεις μη ενδελέχιζε, μήποτε αλλός εν της επιχειρήμασιν αυτής. Ο στίχος 4 είναι: μη συναναστρέφεσαι τραγουδίστρια, για να μην κυριευτείς από τα καμώματά της. Βεβαίως τα καμώματά της, τα τεχνάσματά της, τα επιτιδεύματά της, οι επιχειρήσεις της δεν είναι παρά να σε μπερδέψουν, να σε παγιδεύσουν, ώστε να πέσεις πάλι στην πορνεία. Εδώ αναφέρεται στην συναναστροφή με γυναίκες των κέντρων διασκεδάσεως, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν γυναίκες που έρχονται σε τραπέζια μας και τα λοιπά, που τραγουδούν και δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Αλλά πάντως θα λέγαμε ειδικότερα πρόκειται περί των κέντρων, περί των γυναικών που είναι στα κέντρα διασκεδάσεως, αυτές οι αυτοκαλούμενες καλλιτέχνηδες, αυτές που βγαίνουν, τραγουδούν, χορεύουν, στριπτής κάνουν, ό,τι θέλετε κάνουν, ό,τι θέλετε κάνουν, και πηγαίνουν οι άνθρωποι να ειδούν και να ακούσουν. Κάποτε, αγαπητοί μου, αυτά τα λεγόμενα καμπαρέ που είχαν οι γυναίκες σε διάφορα νούμερα, τραγούδια κλπ, θεωρούν το για αυτούς που ελέγχθηκε εκείνο το αρχαίον ρητόν, ου παντός εις κόρην τον κλείνει. Ποιοι πήγαιναν στα καμπαρέ? Εκείνοι που είχαν πολλά λεφτά. Υπήρχε ένα παλιό γνωμικό, επειδή η Κόρινθος ήταν το κέντρο πολλής αμαρτίας, σαρκικών αμαρτημάτων, ότι θα λέγαμε σήμερα είναι οι πρωτεύουσες της Ευρώπης και της Αμερικής, ή πολύ παλιότερα το Παρίσι, πάμε στο Παρίσι να διασκεδάσουμε. Τότε λέγαν πάμε στην Κόρινθο να διασκεδάσουμε. Έρε στους δρόμους η αμαρτία. Και βέβαια για να πας στην Κόρινθο έπρεπε να έχεις ένα πολύ πολύ γεμάτο πορτοφόλι. Εξού και η παροιμία, ου παντός εις Κόρινθον πλην. Δεν είναι για τον καθένα, δεν είναι για του καθενός το πορτοφόλι να ταξιδεύει και να πλέει πλην, να πλέει, να ταξιδεύει και να πηγαίνει στην Κόρινθο να διασκεδάσει. Σήμερα, αγαπητοί μου, τέτοια κέντρα βρίσκονται και στη γειτονιά μας. Όταν άλλοτε πήγαιναν οι άνθρωποι στο Παρίσι ή σε άλλες, όπως σας είπα, ευρωπαϊκές πόλεις για να τα απολαύσουν αυτά, σήμερα δεν χρειάζεται. Σήμερα είναι στην πόλη μας αυτά, ίσως σας είπα και στη γειτονιά μας. Και το χειρότερο, ότι πηγαίνουν έγγαμοι άνθρωποι μαζί με τις γυναίκες τους. Και έτσι προωθείται το αμάρτημα της μοιχείας. Αυτό που τόσο πολύ προωθήθηκε στην εποχή μας και για τους δύο συζύγους εννοείται, διότι και οι δύο φτύρονται, και ο άνδρας και η γυναίκα, ώστε φτάσαμε στο φοβερό εκείνο να κάνουμε νόμο που να αποποινικοποιούμε το αμάρτημα της μοιχείας. Βέβαια, οι ανθρώπινοι νόμοι όσο θέλουν αποποινικοποιούν, αλλά όχι ο Θεός. Αλλά όχι ο Θεός. Ο Θεός δεν αποποινικοποιεί. Το ακόμα χειρότερο, πολλές φορές αυτά τα κέντρα, έστω και αν δεν είναι στο πολύ μεγάλο βάθος της αμαρτίας, παίρνουν και τον τίτλο οικογενειακών κέντρων. Οπότε εκεί κουβαλιέται ολόκληρη οικογένεια. Οικογενειακό κέντρο, παρακαλώ, σου λέει. Πόσες φορές είδα μικρά παιδάκια 10 χρονών, κάτω των 10 ετών, 11 χρονών, 12 χρονών, και λέει ότι πάω σε κέντρο διασκεδάσεως. Το λέει έτσι το παιδί, πάω σε κέντρο διασκεδάσεως. Βέβαια μου δημιουργεί απορία. Πώς, παιδάκι μου, πηγαίνεις εσύ σε κέντρο διασκεδάσεως? Πάμε, λέει, οικογενειακός. Βλέπετε, και τα παιδάκια προωθούνται έτσι με τον τρόπον αυτόν εις την αμαρτία. Αγαπητοί μου, είναι μία συμφορά. Είναι μία συμφορά. Αλλά μένοντας το θέμα, εκεί θα πάμε να ακούσουμε τραγούδια ή να δούμε νούμερα. Προφανώς το θέμα τραγούδια, γιατί αυτό μας λέγει το εν λόγω χωρίων της Σοφίας Ιράχ, ερχόμαστε να δούμε ειδικά αυτό το θέμα. Είναι γνωστό ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο με το όργανο της φωνής να εκφράζεται έναρθρα και μουσικά, και τούτο για να υμνεί ο άνθρωπος διαρκώς των Θεών. Εκείνο το του ψαλμοδού, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, θα ψάλω εις τον Θεό μου όσο ζω. Ή εκείνο που λέγει την προσεφεσίου ο Απόστολος Παύλος 5,18, μη με θύσκεστε ίνο, μη με φάτε, λέγει, με κρασί, ενώ εστιν ασωτία, που στο κρασί υπάρχει η ασωτία, αλλά πληρούστε εν πνεύματι, να γεμίζετε και να με φάτε με το πνεύμα το Άγιον. Λαλούντες εαυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Είδατε, να λαλείτε και να ψάλετε ψαλμούς και ύμνους και οδά τραγούδια πνευματικά, άγοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Τραγουδώντες, άγοντες και ψάλλοντες την καρδιά σας και με τα χείλη σας, και με την καρδιά σας και με τα χείλη σας τον Κύριον ή στον Κύριον, ευχαριστούντες πάντοτε υπερ πάντων, και με τα τραγούδια σας αυτά και τους ύμνους σας και με τους ψαλμούς σας να ευγνωμονείτε και να ευχαριστείτε πάντοτε για όλα τον Κύριον. Ή εκείνο που λέγει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος, ευθυμή της ψαλέν. Είναι κανείς εύθυμος, ας ψάλει. Όλα αυτά δείχνουν τον σκοπό της φωνητικής μουσικής. Ο άνθρωπος όμως, αγαπητοί μου, διεστράφει, και μαζί του και όλες οι εκδηλώσεις του διεστράφησαν. Έτσι πια όταν ψάλλει ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει και πειρασμό. Και επειδή δεν είμαστε τέλειοι, η Εκκλησία πολύ καλά έκανε ώστε να μην αφήνει να ψάλλουν παρικανόνας, να μην αφήνει να ψάλλουν γυναίκες κατά την λατρεία. Βέβαια, να κάνω μια παρένθεση, αν υποτεθεί ότι είναι γυναικείο μοναστήρι, βέβαια δεν θα ψάλλουν άνδρες, είναι πολύ φυσικό, είναι αυτονόητο, θα ψάλλουν γυναίκες. Που βλέπει κανένας ότι δεν απαγορεύεται αυτή καθεαυτή η ψαλμοδία των γυναικών στη λατρεία, αλλά επειδή στη λατρεία έχουμε και άνδρες, σαφές. Δεν αφήνει τις γυναίκες στην Εκκλησία να ψάλλουν εις το αναλόγιο. Διότι τότε οι άνδρες δεν θα προσέχουν τα ψαλόμενα, αλλά θα προσέχουν τις ψάλουσες. Και τότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο δεν το επιτρέπει. Βέβαια μπορεί να έχουμε μια, ξέρω εγώ, για μια στιγμή θα λέγαμε μια εξαίρεση, μια ηλικιωμένη γυναίκα, αργεί να έρθει ο ψάλτης, μπορεί να αναλάβει κάπως εκεί, καλό θα ήταν να πει τα του όρθου στη λειτουργία να μην είναι γυναίκα, καλό θα ήταν. Αλλά γενικά θα αναφέρομαι στο αναλόγιο κορίτσια, κοπέλες να ψάλλουν, και μάλιστα σε ενωριακό ναόν. Αυτό δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο. Αλλά, αγαπητοί μου, σας είπα, βέβαια όλα διεστράφησαν εις τον άνθρωπο, και βέβαια ο άνθρωπος δυστυχώς, αν είναι βαπτισμένος μάλιστα, συνεχίζει να έχει μέσα του αυτές τις καταστάσεις διαστροφής, τότε για αυτόν θα ήταν ένα κατάντημα και μία σύμφορα, διότι απλούστατα δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει αναγεννηθεί. Έτσι θα λέγαμε το τραγούδι πια πήρε το δρόμο της αμαρτίας. Είτε το τραγουδούν άνδρες και πειράζονται οι γυναίκες, είτε το τραγουδούν γυναίκες και πειράζονται οι άνδρες. Ενθυμίστε, ανενθυμίστε, ίσως είναι πριν γεννηθώ εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς, μάλλον πριν γεννηθώ και εγώ, κάποτε υπήρχε ένας ηθοποιός, ο Βαλεντίνο, Αμερικανός αυτός, τόσο πολύ ήταν γοητευτικός, η φωνή του και τα λοιπά, όταν τον είδαν οι γυναίκες σε όλη την Ιφίλιο κινηματογράφο, έπεφταν σε ένα νοσηρό έρωτα και αυτοκτονούσαν συνέχεια. Σε όλη την Ιφίλιο αυτοκτονούσαν οι γυναίκες. Παθαίνονται οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, παθαίνονται οι άνθρωποι. Μάλιστα το όνομα Βαλεντίνο επικρατεί στα ονόματα που έχουμε. Πρέπει να είναι από την εποχή εκείνη κάποιες θαυμάστριες του Βαλεντίνο, γινόμενες νονές, να έδιναν το όνομα Βαλεντίνος. Αλλά θα λέγαμε ότι το τραγούδι πια πήρε το δρόμο της αμαρτίας και πλέον υμνείται σχεδόν κατά κανόνα ο έρωτας, τα πάθη, τη σάρκα, η αμαρτία. Και το τραγούδι από ήδη παθές, που ήταν λίγο παλιότερα, όπως ήταν το ταγκό και τα λοιπά, αν θέλετε να ακριβολογήσω, ήδη παθή τραγούδια, τώρα έγιναν στο μουσικό μέρος, έγινε το τραγούδι έξαλλο. Προσέξτε τι είπα, πρώτα ή το ήδη παθές, με τον αργών εκείνων ρυθμών χορού, δημιουργούσε ακριβώς αυτή η αργότητα, δημιουργούσε μία ειδιπάθεια. Σήμερα δεν έχουμε αργών ρυθμών, έχουμε γρήγορο, και σήμερα δημιουργείται μία εξαλλοσύνη. Τόσο η μία μορφή όσο και η άλλη οδηγούν στον ερωτισμό. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Σήμερα όμως οι άνθρωποι, ειδικότερα με αυτό το έξαλλο, με αυτό τον έξαλλο ρυθμό, θα λέγαμε δαιμονίζονται, αντί να ηρεμούν τα πάθη. Ο Ορφέας κάποτε εδάμαζε τα πάθη με τη μουσική του, και τα πάθη και τη φύση των αλόγων ζώων. Λέγει ο μύθος ότι τα ζώα, λέγει, εμαγεύονται και κάθονται να τον ακούσουν. Σήμερα, αγαπητοί μου, δεν το έχουμε αυτό. Αντιθέτως, με την μουσική τα πάθη ενισχύονται και έχουμε μία εξαλωσύνη δαιμονική. Ύστερα από μία επιπαραδείγματη συναυλία συγχρόνου μουσικής, χωρίς να κάνω ιδιαίτερους χαρακτηρισμούς, γιατί υπάρχουν υποχαρακτηρισμοί τη συγχρόνου μουσικής, εγώ την λέω γενικά, ή ύστερα από ένα πάρτι ξεχύνονται οι νέοι στους δρόμους και τα κάνουν όλα γυαλιά καρφιά. Σπάζουν βιτρίνες, καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους και δημιουργούν μια εικόνα σαν να πέρασε από εκεί ασιατικός τυφώνας. Αυτά ούτε εν γωνία πεπραγμένων, όπου περνάει αυτή η μουσική, θα κάνει όλα έτσι. Έτσι αυτό συμβαίνει, γιατί αυτή η σύγχρονη μουσική είναι παρμένη από την λατρεία των ειδώλων των μαύρων της Αφρικής, το έχουμε κι άλλοτε πει, και έχει μέσα της το δαιμονικό στοιχείο, όπως η βυζαντινή μουσική έχει το θεϊκό στοιχείο και γοητεύει την ψυχή. Αυτή η σύγχρονη μουσική έχει αυτό το δαιμονικό στοιχείο, λίγο ή πολύ, για να αναφερθώ στις επιμέρους μουσικές ή στους υποχαρακτηρισμούς της συγχρόνου μουσικής. Βέβαια, περί το να πούμε ότι ύστερα από την ακρόαση αυτής της μουσικής και το χορό της, τον έξαλλο χορό της, ανάβουν και τα σαρκικά πάθη. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η συμβουλή του σοφού Σιρέχ: με τα ψαλούσι μη ενδελέχιζε, μήποτε αλλός φαγωθείς, κυριευτείς εν της επιχειρήμασιν αυτής. Πρόσεξε, λέει μια γερμανική παροιμία, ότι στο χορό, και αυτή μάλιστα η παροιμία αναφέρεται σε κάθε χορό και από τους λεγόμενους φρονίμους χορούς, τέλος πάντων, το βιολί το παίζει πάντοτε ο διάβολος. Στην ελληνική μας πραγματικότητα, εκτός βέβαια από το ξένο τραγούδι, έχουμε και το εντοπίας παραγωγής τραγούδι, όχι βέβαια εκείνα τα οποία μιμούνται τα ξένα τραγούδια, αλλά είναι το γνωστό ρεμπέτικο. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ εις αυτό. Αυτό το τραγούδι, που βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το δημοτικό μας τραγούδι, είναι βγαλμένο, αγαπητοί μου, από τα καταγόγια, εκεί που βρίσκονται οι τολμηρές τραγουδίστριες με τα ναρκωτικά. Κάποτε στην Ελλάδα, το ρεμπέτικο τραγούδι ήταν ημιαπηγορευμένο και ακουγόταν μόνο σε ειδικούς τόπους. Σήμερα βγήκε στην επιφάνεια και θεωρείται τραγούδι τάχα δίθεν, που κουβαλάει την παράδοση. Δεν έχει καμία σχέση με την παράδοση, αγαπητοί μου, το ρεμπέτικο τραγούδι. Η ιστορία του πράγματος έχει ως εξής. Κατά τη διάρκεια της κατοχής υπήρχαν οι μαυραγωρίτες. Αυτοί είχαν πιάσει πολλά λεφτά. Βέβαια, εις βάρος του λαού εκέρδιζαν τα χρήματα και εις βάρος του λαού και διασκέδαζαν. Έτσι, κατέληγαν σε αυτά τα καταγόγια άνθρωποι με κατωτέρα μόρφωση και συχνάζοντας εκεί δίνουν πολλά λεφτά. Το θέμα είναι ότι τόσο με την παρουσία τους όσο και με τα πολλά τους χρήματα προώθησαν το είδος αυτού του τραγουδιού, το ρεμπέτικο τραγούδι. Και το δυστύχημα είναι ότι μετά την κατοχή, όταν ελευθερωθήκαμε, τότε ακολούθησε και μία μόδα από όλα τα πράγματα, και τότε άρχισαν να το αγαπούν το τραγούδι αυτό και άνθρωποι που είχαν μία καλλιέργεια, θα λέγαμε, αισθητική. Έτσι το ρεμπέτικο τραγούδι με τα πολεμικά άρχισε να παίρνει μία επίζηλη θέση στην ακροαματικότητα. Κατά κανόνα, θα το έχετε προσέξει, όταν ταξιδεύουμε με ένα πούλμαν, ας πούμε Λάρισα, Αθήνα, και βάζουμε κασέτες, κατά κανόνα, από την ώρα που ξεκινάει το λεωφορείο, κάποιοι κάνουν το σταυρό τους να έχουν καλό ταξίδι και ο οδηγός βάζει αμέσως τα ρεμπέτικα τραγούδια μέχρι που να φτάσουμε στην Αθήνα. Ποιος το αρνείται αυτό? Και είναι πάντοτε το ίδιο τραγούδι, ενώ δηλαδή το ίδιο, η ίδια μουσική, τα ρεμπέτικα τραγούδια. Όσο για τα λόγια του τραγούδι, των τραγουδιών αυτών, δηλαδή η ποίηση του ρεμπέτικου τραγουδιού, είναι η υλιστική φιλοσοφία στη λαϊκή της εφαρμογή. Ό,τι οι φιλόσοφοι είπαν ως υλιστές, μη έχοντες θεωρίαν Θεού, αυτά περνάνε μέσα από τα λαϊκά τραγούδια, από τα ρεμπέτικα τραγούδια. Και στα άλλα τραγούδια εννοείται συμβαίνει αυτό, όχι μόνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Έτσι βλέπουμε, γιατί τώρα μιλάω μόνο για τα ρεμπέτικα τραγούδι, η ύμνηση γίνεται θησαρκός των ναρκωτικών. Ακούτε, υμνούνται τα ναρκωτικά της ειδονής, η απαισιοδοξία της ζωής, η ακινησία της ζωής, που είναι ένα ιδιότυπο ραχατλίκι, να ακούσω και να πέσω σε ραχατλίκι. Τα ξέρετε, τα βλέπουμε. Και στο τέλος η αναζήτηση της αυτοκαταστροφής. Ακόμη στο σύγχρονο τραγούδι, αγαπητοί μου, περνούν οι διάφορες αντιλήψεις κοινωνικών ανακατατάξεων. Μια περίεργη, θα έλεγα, και καταλυτική αντίληψη.